Pia Nav lasa un Jansone. Reiz velns svešas zemes apceļodams nācis no Zviedrijas līdz Dundagai pa jūras apakšu. Viesuls viņa sulainis to pavadīdams sadragājis dažu labu kuģi, par ko velns ūdens apakšā garti pasmējies. Dundagā velnam uzbrucis pērkons, kurš sātana gabala aizdziņas līdz Jaunjelgavai. Netālu no Jaunjelgavas tam kādā kalnā nokritu stupeli, caur ko kalns pārvērties par purvu. Še mieru nedabūjis velns laidies tālāk līdz Lestenei un lasīs savā milzīgi lielā maisā akmeņus, ar kuriem domājis pērkonu nosviest. Lestenei negantnieks izzadis kādā mājā līķi no klēts un ar četriem melniem zirgiem aizvedis. Pērkons nedevis arī Lestenētam ilgi mieru, bet trencis taisni uz Pienavu. Velns gan skraidīdams raudzījis ar saviem akmeņiem pretim turēties, bet milzu maisis paticis vaļā un akmeņi izbārstījušies pa visu Pienavas apgabalu. Pretim turoties nokritus arī vēl otra tupele, no kam izcēlies Pienavas tīrelis jeb purvs. Negribēdams basām kājām tālāku skriet un pērkonu, arī vairs nemanīdams, tas mierīgi apgūlies pie Pienavas stagaru ciema. Bet kur ļaunais atradīs mieru, kur saldu dusu? Pat stagaru ciema gailis tam ienaidnieks, jo viņa nevainīgā dziesmiņa to aizdzinus uz lējušiem. Tur, kur velns gulējis un savu galvu nolicis, bezdibens izcēlies, kur vēl šo baltu dienu par velnāci sauc. Senākais stagaru krauču saimnieks savērps trīs mārciņas dzīs un mērīs bezdibeni, bet dibens nav un nav bijis sasniedzams.